Garbėjas Jėzui Kristui, mėly klausytojai. Šiuo metu Marijos radio eteryje laida knygų lentynoje. Šį kartą laidoje pristatysime naujieną Šventojo Pranciškaus mylėtojams. Ką tik knygynuose pasirodė katalikų pasaulio leidinių išleista pranciškoniškųjų šaltinių ciklo antroji knyga, pavadinimu Brolio Jordano kronika. Laidoje svečiuojasi Švento Kazimiero provincijos ministras brolis pranciškonas Algirdas Malakauskis.
Sveiki.
Ir vertėjų grupės vadovė, daktarė Ona Daukšienė.
Sveiki.
Laidą veda žurnalistė Monika Midverytė. Pirmiausia, pradėkime nuo pačių pranciškoniškųjų šaltinių. Kas jie tokie, kokiu pagrindu sudaryti ir kaip skaitytojams atskirti, ar į rankas patekusi knyga apie Šventąjį Pranciškų ir jo brolius priklauso būtent oficialiem šaltiniam.
Pranciškoniškieji šaltiniai, tie jau tikrieji, oficialūs, tai yra skirstomi į keletą grupių. Ir patys pirminiai, patys vertingiausi autentiškumo požiūrių ir pranciškonų istorijos požiūrių, tai yra Pranciškaus, Šventojo Pranciškaus ir Klaros raštai, jų parengtos pirmosios regulos ir, žodžiu, visa tai, kas priklauso jau tai pačiai pranciškonų ordino istorijos pradžiai. Antroji grupė, jau truputį šiek tiek vėlesnė, yra Pranciškaus ir Klaros biografijos. Tai yra jų gyvenimo aprašymai, jie irgi skiriasi autentiškumo lygio, yra prie pačių autentiškiausių priskiriami pirmųjų, tai trijų draugų legenda arba Perudžos rankrašiai, Perudžos anonimas ir Asyžiaus kompiliacija. Ir paskui vėlesnės oficialios jau patvirtintos, tai Tomo Celaniečio rašytos biografijos ir Bonaventūros, kurias jau parašius buvo, net ir atsisakyta visų anksčiau rašytų įvairūs tarpsniai buvo išgyventi istorijoje ir požiūriu jie į tas biografijas. Na ir paskui jau eina dar vėlesni liudijimai, tai čia jau priklausytų ir kronikos, pasakojimai apie pirmuosius brolius, jų gyvenimą, misijas, veiklą ir kaip ordinas plėtėsi, kokie kilo sunkumai. Taigi šita vat, dabar pasirodanti brolio Jordano kronika, irgi versta iš lotynų kalbos, visi nepaminėjau, kad visi tie autentiškieji šaltiniai yra rašyti lotynų kalba. Ir mes jau čia vat, iš tos trečiosios grupės, tokia gal kronikų grupės, turim tokį kaip ir pirmąjį gal šaltinį, tą autentiškai pasiekiantį iš originalo verstą, parengtą kartu su pranciškonų bendruomenė ir jos specialistais pasinaudojant jų pagalbą. Taigi toks, sakyčiau, yra ganėtinas įvykis ir toje šaltinių leidybos istorijoje. Dar vėlesni yra jau atsiranda pasakojimai, sakykime, šiek tiek legendiniai, kuo toliau chronologiniam laike, tai tuo legendiškėja, jeigu galima tai būtų pasakyti, tie pasakojimai. Ir turbūt daug kam yra žinomi Šventojo Pranciškaus žiedeliai, kurie yra lietuviškai išleisti porą sykių, bet versti ne iš lotynų ir italų kalbų, kuriomis plito, bet iš jau angliškojo vertimo. Ir tai yra vadinamieji tokių uoliųjų ordino narių, dar vadinamų spiritualais pasakojimai apie Šventąjį Pranciškų ir pirmuosius brolius. Tokie sulegendinti rinkiniai, kur mes tikrai gali traukti vaizduotę ir traukia viduramžių vaizduotę, tai savo pasakojimas apie įvairius stebuklus. Bet tai nėra tikrai patys autentiškiausi šaltiniai. Jie turi savo misiją, jie turi savo vertę, savo patrauklumą, bet jeigu mes įsivaizduosim, kad vien žiedeliai yra šaltiniai, tai tada mes taip ir liksim nepažinę, ko gero, tos tikrosios istorijos. Taigi tai, ką dabar Lietuvos pranciškonų iniciatyva, mažesniųjų brolių, provincijos ir provincijolo brolio Algio iniciatyva ir mūsų čia to įkvėpėjo brolio Leopoldo Šaifelės iniciatyva, imamės leisti pranciškoniškosius šaltinius verstus iš autentiškų tekstų, iš lotynų kalbos ir su komentarais moksliniais ir kartu prieinamais žmonėms tokį tarpinį, kaip ir bandom formatą, kad žodžiu, kad tai būtų ne pernelyg sunku suprasti ir tiem, kas, žodžiu, nėra, sakykime, pranciškoniškosios šeimos nariai, bet yra tiesiog besidomintis ordino istorija ir jos įkūrėjų ir pirmaisiais broliais. Taigi, aš čia apie pačią kroniką pakalbėsim vėliau, o dar norėčiau pasakyti, kad apie Pranciškų ir jo brolius ir Klarą yra daug rašoma ir kitokios literatūros, kurią gal kartais klaidingai palaikom šaltinės, tai kaip ir romanai, kaip ir Kazantzakio ar kitų, bet tai yra tiesiog įkvėpti jų gyvenimo Šventojo Pranciškaus, Šventosios Klaros brolių Pranciškonų ir seserų Šventosios Klaros gyvenimų įkvėpti kūriniai, bet tai jau yra grožiniai kūriniai ir tai jau yra tokie kaip ir autorių interpretacijos ir jie irgi turi savo misiją, savo vertę, bet tai jau nėra pranciškoniškų šaltinių autentiškųjų dalis.
Dėkoju, daktarė Jaunutei, už gražų įvadą į pranciškoniškųjų šaltinių tą visą tokią paaiškinimą. Galbūt pabandysiu atsakyti, kodėl tik šiuo metu dabar stiprėjėmės pranciškoniškųjų šaltinių leidybos, nors pirmieji broliai pranciškonai atkeliavo į Lietuvą kaip tik tuo pačiu momentu, kada vat, ir buvo, sakym, parašytos šitos kronikos ir brolio Jordano kronika, galima atrasti daug ir paralelių. Kad brolio Jordanoje maždaug 1262 metais pasakant kronikos įvykius, pirmieji pranciškonai misionieriai buvo pasiekę Lietuvą ir kaip žinome, jie dalyvavo ir Mindaugo, karaliaus Mindaugo paruošime krikštui ir jo karunacijoj. Tačiau broliai pranciškonai, sakykime, tarpukariu daug užsiėmė evangelizacinę veiklą ir švietėjišką veiklą ir, sakykime, pranciškonai Kretingoje atsikūrė tarpukarių ir steigė mokyklą, pranciškonų gimnaziją, kuri iki šiol gyvuoja, leido įvairius leidinius. Bet pranciškoniškų šaltinių leidyba ypatingai suklestėjo pasaulyje, sakykime, ir pranciškonų bei kitų vienuolijų bendruomenėse po antrojo Vatikano susirinkimo, kadangi antrojo Vatikano susirinkimas pakvietė vienuolijas grįžti prie savo šaknų. Nes daugelis vienuolijų, sakykime, amžių toje eigoje, jos buvo ir suvienodėjusios, net drįšiau sakyti taip, kad kokiam 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje, tarp karmelitų, pranciškonų, dominikonų gyvenimo būdo nebebuvo iš tiesų didelio skirtumo. Praktiškai tos vienuolijos gyveno vienuolynuose dideliuose, užsėmė beveik tą pačią veiklą, pamokslavimų, sakykime, sielovada ir taip toliau. Ir antrojo Vatikano susirinkimas ypatingai atkreipė dėmesį į tai, jog vienuolijos turi grįžti prie savo šaknų, taigi 20 amžiaus antroji pusėje, maždaug 70-80 metais suklestėjo ypatingai tas mokslinė tokia prieiga prie pranciškoniškųjų šaltinių. Tai ką daktarė Onutė ką tik minėjo, sakykime, tas ieškojimas, grįžimas ir prie raštų, šiuo atveju Pranciškaus ir Klaros raštų, prie jų pirmųjų biografijų bei tų kronikų. Taigi jau tai, ką, sakykime, atliko tos didžiosios pasaulio šalys ir kalbos, tai būtų italų, prancūzų, anglų, prieš gerą galbūt 40 metų maždaug, kadangi, aišku, pas mus buvo okupacija, bet ačiū Dievui, kad ir mes dabar jau turime galimybę tai daryti, atlikti specialistų pagalbą ir versti ir Pranciškaus raštus, ir biografijas, ir kronikas iš autentiškos lotynų kalbos. Ir sakyčiau, kad per kokią ateinantį gerą dešimtmetį mes turėsime ir lietuvių kalboje iš tiesų puikiai parengtus pranciškoniškuosius šaltinius.
Paminėjo dešimtmetį, tai reiškia, kad šaltinių leidyba tai yra na, ilgai trunkantis ir nelengvas procesas. Tai kaip tik ir noriu ponios Onutės paklausti, kaip visa tai vyksta, kadangi prie tos pačios kronikos leidybos dirbo visa vertėjų komanda ir na, kokio pobūdžio tai darbas ir kaip jūs įvertintumėte Jordano kronikos istorinę vertę, galbūt literatūrinę.
Taip, iš tiesų jūs teisingai pastebėjot, kad prie šių šaltinių, juos rengiant, verčiant ir aprūpinant reikiamais komentarais ir visais kitais palydimaisiais tekstais, reikia komandos, tai nėra taip jau vieno žmogaus darbas. Nepakanka mokėti lotynų kalbą ir ją suprasti, tą tekstą. Bet kai pradedi versti, tai supranti, kiek daug nežinai apie tą laiką, apie tą Ir tos literatūros ne visada turi po ranką ir gali prieiti. Ir apie pranciškonų istoriją irgi reikia gilinti žinias ir apie viduramžių visuomenę ir visą tą koloritą. Ir reikia aiškintis įvairius terminus, na, susijusius vėlgi su ta pačia pranciškonų istorija, su ordino struktūra, su jo formavimuose, žodžiu, visą tą eigą. Ir čia šiuo atveju, na, gal vertėjų komanda gal dirba apskritai prie pranciškoniškų šaltinių, prie šito, kaip vertėja, dirbau aš, bet dirbo dar ir daug kitų žmonių, nes labai didelė pagalba buvo redaktorė, Šventosios Klaros seserų vienuolyno sesuo Klarisė, kitaip, jeigu vadinamės, tai sesuo Pranciška, kurią dar iš pasaulietinio gyvenimo pažįstam kaip daktarę, humanitarinių mokslų daktarę Kristiną Mačiulytę, mano buvusi kolegė literatūros instituto, senosios literatūros skyriuje. Ir čia jos irgi įdirbis, irgi pasitarnavo ir jos kaip redaktorės, ir kaip komentarų rengėjos, komentarus rengiam kartu. Nuolat konsultavomės su tėvu Leopoldu Šaifelė. Tėvas Leopoldas Šaifelė savo ruoštų konsultavosi su naujausio kritinio leidimo parengto Johano Šlageterio, vokiečių brolio pranciškono. Tai su juo konsultavosi, taip pat mums pagalbos suteikė ir brolis Adomas Višniauskas šiuo metu studijuojantis Romoje, parūpinęs ir straipsnių, ir pataręs, davęs tam tikrų naudingų patarimų. Tai žodžiu, tas darbas vyko gal ir ilgiau negu norėjosi, bet kartu norėjosi šitą leidimą parengti jau taip, kad galėtumėm juo naudotis paskui ir tuo įdirbiu, ir tą struktūrą šito darbo. Naudotis rengdami ir kitus šaltinius ir padėdami paskui ir kitiem vertėjam, žodžiu, ir versti ir komentuoti. Taigi jau šis tas dabar jau Lietuvoje galima daryti, nes ir Klaipėdoje tėvo Leopoldo rūpešių yra surinkta nemaža biblioteka ir galima parsisiųsti tos jau pranciškoniškų studijų literatūros parsisiųsti ir iš kitur. Taigi, ta visa irgi pagalba jautėsi visos bendruomenės ir ačiū ir provincijolui broliu Algiui, tikrai mus rėmusiam, padėjusiam ir skatinusiam ir parūpinduvusiam visokių, žodžiu, reikalingų dalykų. Taigi, čia tikrai labai daugam galime tarti ačiū už šitą leidinį, už šitą knygą.
Į knygos įvadį rašoma, kad brolio Jordano kroniką galima laikyti atsiminimų žanro knyga ir joje atpasakojami įvykiai nuo Švento Pranciškaus atsivertimo iki Šventojo Bonaventūro išrinkimo generaliniu ordino ministru 1262 metais. Kas buvo tas brolis Jordanas, kurio atsiminimai surašyti kronikoje?
Brolis Jordanas, jeigu sakytumėm labai trumpai, tai sakyčiau, kad buvo tikras pranciškonas. Jisai net ir išvaizdą, turim trumpą paliudimą apie jo išvaizdą ir apie jo būdo bruožus, tai iš, jau vėlesnės iš Glasbergerio kronikos, kuri buvo išleista apie 1500-uosius, man atrodo, metus. Ir ten yra minima, kad brolis Jordanas, buvęs tamsaus gymio, žemo ūgio, kaip ir šventai pranciškų įsivaizduojame, giedros dvasios, dar šitas yra labai gražus apibūdinimas, pasiruošęs bet kuriam geram darbui ir taip pat didžio klusnumo vyras, kas irgi labai svarbu broliu pranciškonui. Taigi šitas brolis Jordanas, kilęs iš Džano, miestelio Spoleto slėnėje, tas miestelis ir slėnis yra netoli Bevanijos, kur šventasis pranciškus pamokslavo paukščiams, ir tenai toje savo gimtojoje gimtinėje. Jisai lankė parapijinę mokyklą, ten pramoko lotynų kalbos ir paskui, žodžiu, tapo pranciškonu. Šiaip jisai jo vaidmuo ir kronikoje pasakojamuose įvykiuose yra gana svarbus. Vienas išvykęs į Vokietiją jau su ta antraja grupe, kuri čia pasakojama tie įvykiai kronikoje, bet tai galima vaidinti ir tam tikrą prasme ir pirmąją grupę, kuriai pasisekė, nes pirmosios misijos buvo nesėkmingos, irgi brolis Jordanas prisimena, dar Pranciškaus pasiūstų brolių vargus ir patirtas kančias sunkias misijoje, kai jie buvo išsiųsti nemokėdami kalbos vokiečių ir patyrė visokių sunkumų. Bet ir paskui brolis Jordanas atliko svarbų vaidmenį tose misijose Vokietijoje ir vadovavo pasiuntinybei siųstai į Romą pas popiežių Grigalių, kai iškilo sunkumų dėl brolio Elijo. Ir dalyvavo daugelį kitų įvykių, kurių čia visų nepasakosiu, kad būtų įdomiau skaityti kroniką. Bet svarbu paminėti, kad šis brolis jau nebepriklauso pirmai tiesiogiai su Šventuoju Pranciškum daug ir tiesiogiai bendravusių brolių, pirmųjų brolių, kurie pasiekė jį. Ir tie, kurie apie save sakydavo Nosqui cum eo fuimus, tie, kurie buvome su juo. Bet kita vertus, jis yra iš pirmos brolių pranciškonų kartos ir jo pasakojimas yra autentiškas, yra vertingas. Ir tai, kad šių pasakojimų žanras koreliuoja taip ir sviruoja tarp kronikos ir atsiminimų, tai irgi daro jį patrauklesnį, nes vat, kas skaitysit, tai aišku, rasite ten daug datų, daug faktų, daug minimų asmenų, kuriuos stengiamės aiškinti, kad būtų aiškiau, kas ten ir kaip vyksta ir kokie ten dalyvauja dalyviai ir kokie yra kontekstiniai įvykiai. Bet kadangi tai yra iš dalies ir gyvas pasakojimas, gyvas liudijimas, tai jame yra daug labai ir gyvos stiliaus elementų, apie kuriuos gal vėliau pakalbėsime, bet kaip pats šaltinis, jisai yra laikomas gana patikimu, nors aišku, neišvengiama tam tikrų netikslumų, bet vis dėlto šiuo šaltiniu remiamasi ir šiuolaikiniai tyrėjai jo remiasi, ir chronologijų rengėjai, ir daug čia yra pateikiama istorinių faktų, brolių gyvenimo ir apaštalavimo detalių, ir kartu iš pasakojimo ryškėja brolio Jordano asmenybė. Irgi dar gal vėliau turėsim laiko apie tai daugiau pakalbėti, bet tai, kas ryškėja iš jo pasakojimo, iš kai kurių tam tikrų ir gan linksmų anekdotinių intarpų, tai visa tai atitinka tą Glasbergerio kronikoje pateiktą aprašymą ir apie jo giedrą dvasę, ir apie klusnumą, ir tam tikro gudrumo matome praiškų irgi būtino misijose. Ir taip toliau. Tikrai brolis Jordanas iškyla toks kaip gan gyvas asmuo ir iš tos kronikos. Kaip pasakotojas, tai jis labai kuklinasi. 1262 metais, kaip minėjote, Halberštate įvykusi kapitulą, kurioje paskui Bonaventūro iniciatyva yra inicijuojamas šitas klausinėjimas Jordano, kad jisai pasakotų ir jisai pats nerašo, jisai pasako, jis pats sako, pasilikę kapitulos vietoje, aš pasakoju, o brolis Balduinas užrašinėja. Ir toliau jis atsiprašinėja dėl savo ten to netašytos kalbos ir taip toliau, bet iš tiesų mums tas pasakojimas gali pasirodyti labai patrauklus.
Jau užsiminėte, kad kronikoje yra daug datų minima, išlaikoma chronologija visa ir kiek pačiai teko skaityti, tai nėra tokių kvapą gniaužiančių stebuklų kaip žiedeliuose ar ne, tokia vaizduotė žadinančio pasakojimo stiliaus. Ir turbūt reikėtų paaiškinti, kas galėtų būti šios knygos skaitytojas ir kokie yra raktai į šį 13 amžiaus kūrinį, ką reikėtų turėti omeny, paimant į rankas brolio Jordano kroniką.
Na, be abejo, visiškai teisingai sakot, kad tų gal kvapą gniaužiančių stebuklų kaip žiedeliuose čia mes nerasime, bet tam tikrų stebuklų galime rasti ir gali ir kvapą užgniaužti vietomis, nes tikrai yra visokių rizikingų epizodų ir pasakojama tikrai apie įvairius sunkumus, su kuriais susiduria broliai. Kita vertus, tai yra pasakojimas su dideliu humoru, tai daro pasakojimą patrauklų ir manau, kad jį skaitys ir juo domėsis ne tik pranciškonų bendruomenių nariai, bet ir visi, kurie domisi tiek viduramžių istorija, tiek pranciškonų ordino istorija ir šventuoju pranciškumi, tiek apskritai, kai sakot, kas galėtų tai būti raktas, tai raktas galėtų būti, na, tas santykis, kurį mes galime iš šitos knygos išsilukštenti tarp to dvasinio užmojo, tarp to atsivertimo ir to pasiryžimo tiem nuotikiam, tikėjimo nuotikiam ir tarp to, kaip tai įgyvendinti praktiškai. Nes čia mes matome jau, jeigu Šventasis Pranciškus nubrėžė radikalią tą programą, žodžiu, evangelijos skelbimo, ten to neturto radikalaus ir atsisakymo, žodžiu, visko, ką turiu ėjimo skelbti evangelijos, imus ir prisijungė prie jo broliai pasiryžę sekti tais idealais, tai vis dėlto imant eiti tuo keliu, tikrai neišvengiamai kyla labai daug sunkumų ir labai daug visokių praktinių problemų. Tai brolis Jordanas pasakojo apie tai, kaip realybėje ordinas plėtėsi ir skaitant pasakojimą apie tuos sunkumus, tai kartais net ir labai gali nustepti, nu kaip per tuos sunkumus, kaip vis dėlto tokia sėkminga plėtra ir per trumpą laiką, ar ne, ir ten vis tiesiog daugiau visi įsikūrė, kuriasi naujos provincijos, provincija iš pradžių ta Vokietijos, paskui neskyla dar į kitas, ir broliai plečiasi, prisijungia daugiau prie misijų ir kartu svyruoja, vat matom tą istorinio sviravimo momentus, net ir žmonių palankumo atžvilgių, iš pradžių sutinkami, gal ten jie kartais, na, pirmieji sutikimai, tos dar iš ankstinės Pranciškaus pasiūstos misijos, tai buvo iš viso baisus, ar ne, ten ir teko patirti. Bet jau tai, ką patyrė pats brolis Jordanas, tai irgi būta visko, teko ir pabadauti, ir išmokti gudriai susielgetauti maisto. Bet paskui buvo daugmaž palankė atmosfera ir palankus prieimimas, bet jis paskui svyruodavo. Jeigu tik kažko va, žmonės nusivilia ir ta žmonių palankumas iškartimas svyruoti ir jau jie jau nebestengiasi ir nebegerbti jau tų brolių bando ir kažkaip ten jau juos ignoruoti, paskui vėl grįžta palankumas. Žodžiu, visas tas gyvenimo fonas, nors tai yra viduramžiai, šiaip jis yra universalus, nes žmogaus prigimtis nesikeičia ir mes tad su tais pačiais iššūkiais galim susidurti ir šiandienėme gyvenime, ir pranciškonai su tuo susiduria, ir jų bendruomenių nariai, ir visi tikintieji išdrysia, žodžiu, kažkaip ten gyventi pagal savo jau tikėjimo diktuojamą kelią. Tai šitas raktas, jis yra toks, man atrodo, galintis suaktualinti šitą knygą ir kiekvienam, žodžiu, ieškančiam kažkokių dvasinio gyvenimo gairių, nepaisant to, kad tai atrodytų ganėtinai paprastas ir toksai vat istorinis pasakojimas su daug faktų ir vardų. Bet čia mes matome, kad visame pasakojime brolis Jordanas pabrėžia Dievo vedimą ir pasikliovimą Dievo apvaizdą. Ar ne, kaip jis tai ten sako, kad žodžiu pradžioje, kad iš tiesų tai, kad maždaug turime Dievą šlovinti ir dėkoti, o ne patys girti savo žygiais, nes vis dėlto visą laiką mus lydėjo ir žodžiu, ir išvedė, vat, leido plėstis ordinui. Ir tai Pranciškaus paskelbtai žiniai skleistis tolyn.
Turbūt įspūdį daro jau vien tai žmogui, kad jis paima knygelę, kurioje tekstas yra beveik 800 metų senumo, ar ne, juk ne tiek daug mes tokių kūrinių galim skaityti.
Taip, be abejo, tai dėl to čia ir tų komentarų reikia, nes na, kartais tiesiog reikia tų paaiškinimų ir istorinių ir tam tikrų mokslinių patikslinimų, ypač kur faktai nėra, jeigu visiškai tiksliai atskleidžiami. Bet koloritas vis dėlto viduramžių čia yra gyvas. Ir vis dėlto, skaitant viduramžių tekstus, mane, aš tą patį sakiau ir kai trijų draugų legendą pristatinėjom, tai tad nesikeičianti žmogaus prigimtis ir kad tie sunkumai, kuriuos patiria pirmieji broliai, jie yra aktualūs ir šių dienų pasaulyje.
Broliai Elgi, jūs studijavot ir atlikot formaciją Italijoje, tai tikrai gerai susipažinote išsamei su Švento Pranciškaus gyvenimu raštais ir tikriausiai dauguma kronikoje aprašytų brolio Jordano pasakojimų ordino gyvenimo įvykių jums yra žinoma jau. Visgi norėjau paklausti, ar skaitydamas šią pranciškoniškų šaltinių serijos knygelę atradote kažką naujo? Ar kronika leido pamatyti pirmuosius brolius ir jų misijas naujų žvilgsnių, naujų kampų?
Aišku, visų pirma, buvo labai smagu skaityti ir kaip daktarė Urnutė ką tik paminėjo, kad tas veržlumas brolių, tas dievo vedimas, jisai trykšta iš visos brolio Jordano kronikos. kas iš tiesų buvo taip labai smagu, skaitant tą patį tokią formą, kad joje yra daug tokio, sakykim, humoro, tokio šviesos. Aš prisimenu, jo eminencija kardinolas Audrys Bačkis kažkada vienuolių kažkokiam didžiuliam susitikime, jis tiesiog praeidamas pro šalį, sako, koks, sako, bruožas yra svarbiausias vienuolių. Pats šypsos ir sako, sako, džiaugsmas. Ir iš tiesų, gyvenant mūsų, sakykime, brolyjose ar vienuolinėse bendruomenėse, ten, kur gyvena kartu, reiškia, broliai, sakykime, ar moterų vienuolijose, tai seseris. Iš tiesų, tame gyvenime, šalia tų visų, nu, tos kasdienybės, tokios ir rutinos, ir darbų, ir tų sunkumų, iš tiesų vis tiek toks kaip leitmotyvas, sakyčiau, yra tas džiaugsmas, kad vis tiek mus patraukia džiaugsmas, evangelija, ta geroji naujiena, ir džiaugsmas jisai mus lydi net ir tuomet, kai yra sunku, ir gyventi, būti pašvestuoju broliu, sesė, iš tiesų yra didžiulis džiaugsmas, ir sakėm, skaitant brolio Jordano kroniką, čia kad ir tokie dalykai, tokie, sakykime, primenantis lyg ir anekdotą, ten broliai, sakykime, iš Italijos, jie atkeliauja į Vokietiją, nemoka nei vieno žodžio, moka vienintelį žodį tą ją, ir kai jų klausia kažko, jie sako ją, ir paskui galiausiai tie, reiškia, vokiečiai, vietiniai žmonės, jie sako, o galbūt jūs atvykote skleisti erezijų, jie sako ją, taip, žodžiu, visur, tai kažkaip prisiminiau ir save, kai teko įstojus pas brolius 96 metais išvykti į Italiją, tai nemokėjau nei buongiorno, nei si. Tai tikrai nemokėjau nei vieno žodžio, bet viską teko nuo pradžių pradėti. Taigi kažkom tokia va susišaukia iš tiesų ir su mano paties gyvenimu. O skaitant kronikas, tikrai matosi tie tokie lobiai, kaip broliai turėjo be galo to daug tokio veržlumo dėl evangelijos, kai buvo pasiruošę vykti į, sakim, nežinomus kraštus, ir tas evangelijos skelbimas, jis nuolat, nors, sakim, Europa galbūt buvo tokia, kabutėse, krikščioniška, nuomet gal dar labiau ta visa visuomenė, bet kiekvienas laikmetis, jisai evangelijos skelbime, jis turi tų iššūkių, ir broliai, kaip rašoma, labai vaizdžiai, kaip net išrengti buvo iš rūbų, sakykime, kaip juos ten vietiniai piemenys kažkur Vokietijoje, ir visa tai lydi toksai džiaugsmas, ir jaučiasi labai brolio Jordano ta meilė ordinui, meilė savai bendruomeniai, kad jisai be galo ordinu didžiuojasi, kad yra brolio ordino, be galo jį myli, ir visą brolijos augimą ir plėtrą jisai pasakoja iš tiesų tokią, nu, didžiulę meilę, ir džiaugiasi iš tiesų, kad ir sutiktus sunkumus arba problemas taip pat pavyksta, nu, išspręsti, kad viską galima išspręsti. Ir, sakykim, kas taip pat buvo artimas, skaitant šias kronikas, kad brolis Jordanas neslėpė ir sunkumų, su kuriais teko susidurti broliams, bei taip pat ordino vidinių sunkumų, nes kiekviena, sakykime, bendruomenė, kiekviena vienuolija, jinai neišvengiamai turi savų tokių dūmų vidinių, savų problemų, ir brolis Jordanas iš tiesų neslėpė viso to, neglaisto tos istorijos, nenutyli pasitaikiančių negerovių, bet apie viską atvirai kalba.
Ir nenusimena dėl tų negerovių.
Taip.
Aha, ir priima jos kaip kokius neišvengiamus sunkumus, ir kartu vat, tais anekdotais, kaip sakėt, ar ne, nu, kurie tikrai čia galbūt skaitytojus bus patrauklus, nes pagyvina gerokai tą pasakojimą. Bet ypač jis gyvai kalba ir tų anekdotų pateikia, kalbėdamas apie įvykius, kuriuose pats tiesiogiai dalyvavo, kai buvo paskirtas į misiją, tam paskui kaip pas popiežių vyko ir visokių kitokių įvairių dalykų. Žodžiu, jisai pasakojo kaip dalyvis ir pas dalyvaujantis ir džiaugsmuose, ir sunkumuose, bet labai mokantis, kaip sakėt, su tuo lengvu humoru pažvelgti iš šalies situaciją, pasijuokti ir iš savęs, ir iš kitų brolių, bet ne piktai, o taip pat, kaip ir sakėt, su meilė.
Ir kaip pats gyvenu, sakim, tą pašvestą gyvenimą, pranciškoniškai gyvenimą, tai skaitant šias kronikas, kurios, vat, kaip buvo paminėta, ką tik parašytos prieš 800 metų, randu tos atgarsius, nu, ir mūsų kasdienėme gyvenime, sakime, kažkur kronikose buvo paminėta, kad brolis Jordanas, jis sako, reiškia, jeigu sutikčiau brolį, kad ir kiek jis būtų šventas, kad ir kiek jame būtų įvairių ten šventumo praiškur taip toliau, bet jeigu jame nėra nuolankumo, paklusnumo, tai, sako, visas tas šventumas yra niekai. Tai, sakykime, viskas taip labai paprasta. Kartu labai, sakykime, galbūt ir sudėtingas, kompleksinis tas yra pašvestasis gyvenimas, bet kartu iš tiesų tuomet, kai yra paklusnumas ir nuolankumas, iš tiesų tai yra kaip atsakymas į daugelį, sakykime, iškylančių problemų, sunkumų gyvenime, ten, kur brolis pašvestas paklūsta, tai su kuo susiduriu ir aš pats kasdien savo gyvenime ir mūsų brolyje, mūsų pranciškoniškoje brolyje Lietuvoje, Švento Kazimiero provincija.
Kadangi mūsų laida po truputėlį artėja į pabaigą, noriu užduoti paskutinį klausimą broliui Algiui. Šiemet mažesniai broliai švenčia išėjimo iš pogrindžio ir sugrįžimo į viešą veiklą Kretingos parapijoje 30-metį. Ir tuo pačiu yra minimas pranciškono observanto įsikūrimo Lietuvoje 550 metų jubiliejus. Tai tokios gražios progos atsigręžti į praeitį, į šaknis ir kaip pats popiežius Pranciškus lankydamasis Lietuvoje ragino tiesiog semtis įkvėpimo iš praeities, iš kankinių. Tai kuo ši brolio Jordano kronika ir kiti pranciškoniškiai šaltiniai yra svarbus patiems broliam ir visiems jų bičiuliam, ką juose galima atrasti ir ko pasisemti.
Turbūt kaip ne kartą čia buvo ir minėta, ir kaip daktarė Hunutė minėjo, kad brolio Jordano kronika, kronikos išleidimo, išvertimo išleidimo mes toliau tęsime pranciškoniškųjų šaltinių leidimą Lietuvoje, sakykime, išverstai iš autentiškų, lotiniškų šaltinių, iš kritinio leidimo. Ir tai iš tiesų yra labai svarbi pranciškonų, sakykime, ir ordino, ir, sakykime, viso dvasingumo sklaidos detalė Lietuvoje, kad pranciškonų šaknis, kaip ir minėjau laidos pradžioje, siekia karaliaus Mindaugo laikus, o būtent mūsų mažesniųjų brolių observantų atšaka Bernardinų, dar vadinama populiariai, įsikūrė irgi būtent šiais metais rugsėjo 30 dieną, minėsime 550 metų nuo jų atėjimo į Lietuvą. Taigi, iš tiesų, pranciškoniškasis dvasingumas, jisai Lietuvoje turi be galo gilias šaknis. Ir kad ir, sakykime, liaudyje, mes rasime ir daug giesmių kantičkose, kurios yra skirtos Šventajam Pranciškui, kuriuose yra apdainuojami pranciškonai. Žemaitijoje keliaujant, sakykime, ir važiuojant keliais, galima rasti daugelį koplytėlių, kuriuose yra Šventojo Pranciškaus skulptūrėlė, Pranciškus laikantis kryžių ar gaunantis stigmas, ikonografijoje ar tos šventovės, kurias mes turime Lietuvoje, tai ir Vilniaus Bernardinai, Kauno Švento Jurgio bažnyčia, Kretinga, Tytuvėnai, Dotnuva, Pakutuvėna jau dabar, Kryžių kalnas ar Klaipėdoj įsikūrė broliai. Taigi pranciškonus Lietuvoje pažįsta žmonės ir dėkoju Dievui, kad esame mylimi žmonių, esame įvairiais būdais remiami, palaikomi ir malda, ir buvimu, ir paprastų žmonių, ir profesionalų savo srities. Taigi šios brolio Jordano kronikos leidimas iš tiesų tai yra dar viena galimybė atskleisti tą turtą iš tiesų to pranciškoniško dvasingumo ir tai, ką iš tiesų užtvirtino ir dabartinis pontifikas popiežius pasirinkęs Šventojo Pranciškaus vardą, sakykime, tarsi atkreipdamas dėmesį, kad pasauliui iš tiesų reikia šiandien šiais laikais Šventojo Pranciškaus, kuris buvo ir toj amžių sandūroj, viduramžiais, toks naujas, sakykime, evangelijos pliūpsnis tuometiniam pasauliui. Taip sakyčiau drąsiai, kad ir dabartinis popiežius praeitais metais apsilankęs Lietuvoje iš tiesų buvo tikrai toks naujas tikėjimo grįžimo prie mūsų žmogiškumo šaknų, sakyčiau, toks pliūpsnis. Taigi ši knyga iš tiesų pasitarnaus būtent tam, nes joje iš tiesų yra užgriebiama labai plačiai, kaip daktarė Onutė minėjo, nuo Pranciškaus gyvenimo paties, sakykime, nuo jo atsivertimo iki tos pirmosios brolių pranciškonų, sakykime, ordino brolijos sklaidos tuometinėje Europoje. Taigi, ką mes gauname šiandien vėl Lietuvoje, brolio Jordano kronika, tai yra didžiulis turtas mums pranciškoniško dvasingumo ir evangelijos sklaidai.
Mėly klausytojai, tikimės, kad šis pokalbis buvo jums įdomus. Brolio Jordano kroniką galite įsigyti Katalikų pasaulio knygynuose, taip pat Švento Kazimiero knygyne Kaune ir internete. Studijoje svečiavosi brolis pranciškonas Algirdas Malakauskis, vertėja daktarė Ona Daukšienė, laidą vedžiau aš, žurnalistė Monika Midverytė. Ačiū už jūsų dėmesį, linkiu palaimintų dienų. Sudie.
Sudie.